Itangazo ry'inama y'Abepiskopi Gatolika b'i Burundi ku matora yabaye igenekerezo rya 20 Rusama umwaka w'2020. Twebwe abagize inama y'Abepiskopi Gatolika b'i Burundi, nk'uko twari twabyiyemeje, twararungitse abaturabiri ingene haranguka amatora nyabutatu yabaye ku igenekerezo rya 20 Rusama umwaka w'2020. Naho igitigiri cyabo kitari kinini cyane ugereranije n'igitigiri cy'ibiro by'amatora, barashoboye gushyika mu makomine yose, barahacagura ibiro by'amatora bimwe barabirako. Dufatiye ku byo biboneye, turemeza ko muri rusange amatora yabaye mu mutekano. Ariko turanegura ibyabaye bishyize ku biri n'itegeko rigenga amatora ku byerekeye umwidegembyo w'abatora no gukorera mu mucyo kw'abahagarikiye ayo matora no ku byerekeye ugufatwa kumwe kw'abitoza. Ibyo byose tukaba tuzi ko birimwo mu bituma amatora aranguka by'ukuri nk'uko bibereye mu ntwaro rusange. Bimwe mu byo tunegura ni nk'ibi: uguhata abaserukira bitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ibyegeranyo by'ibyavuye mu matora, ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe. Amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba. Ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze, ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe. Abantu bamwe batoye bisubiriza ku mabiro y'itora mwamwe, ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi. Iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bo bashaka gushyika n'aho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora. Ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi, ugutora mu ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe, ukwaka abarorerezi bamwe bamwe impushya zabo n'amatelefone. Turabye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga, turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshyikirizwa ko ari byo byavuye mu matora. Ibyo ari byo byose, uko dutera ibyatsi akarenganyo akariko kose, niko twamirira kure ugukoresha igikenye. Nk'uko twabivuze uheruka, uzobabona ko yarenganijwe muri ayo matora aritura ubutungane, maze nabwo bumutunganirize neza. Ku bindi nabyo, muri iki gihe cy'inyuma y'amatora, turasabye dushimitse abajejwe intwaro ko bohana abo bose bariko baratoteza abo babana, babahora ko berekanye yuko badahuje nabo aho bahagaze muri politike, eka mbere bateshe nabo babacyambirwa kubigira. Ku itegeko rigenga amatora ryarekurira abitoza benshi kwiyamamaza, umwenegihugu wese yari afite uburenganzira bwo kwitorera muri bo uwashaka. Turangije duhamagarira Abarundi n'ababa mu gihugu cyacu bose kwizera umukama we Musa aganze ibihe, baheze bagume batekanye. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 26 Rusama umwaka w'2020, abungere b'Ekleziya Gatolika b'i Burundi, Nyenicyubahiro Musenyeri Hakimu Ntaondereye umwepisikopi wa Muyinga akaba n'umukuru w'inama y'abepisikopi Gatolika b'i Burundi. Nyenicyubahiro Musenyeri Bonaventura Nahimana umwepisikopi wa Diyoseze ya Rutana akaba n'icyegera cy'umukuru w'inama ya bepisikopi Gatolika b'i Burundi. Nyenicyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana umwepisikopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega. Nyenicyubahiro Musenyeri Gervasi Banshimiye Ubusa umwepisikopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Nyenicyubahiro Musenyeri Yohani Ntagwarara umwepisikopi wa Diyoseze ya Bubanza. Nyenicyubahiro Musenyeri Joriji Bizimana umwepisikopi wa Diyoseze ya Ngozi. Nyenicyubahiro Musenyeri Salvatore Nikiteretse umwepisikopi wa Diyoseze ya Bururi. Nyakubahwa Musenyeri Tarisisi Ndeyabandi icegera cy'umwepisikopi wa Diyoseze ya Ruyigi.
Icyo gihe gisanzwe kigiye gutangura inyuma y'iminsi ya Pasika gihuranye n'uko Abarundi bazoba binjiye mu ntwaro nshyashya bazoba bitoreye. Mbega ingendo ikwiye kuranga abantu b'Abarundi b'Abakristo mbere bagiye no mu by'amatora y'uno mwaka, iyo ngendo nawe umuntu ayobeye.
Niyo nyene y'ukwama baharanira ineza batera ibyatsi icyo cyose gishyize kubiri n'ubutungane, icyo cyose gihungabanya amahoro, icyo cyose gicamwa abantu imigwi kikabateranya kikabiba mu imbuto mbi y'amacyakubiri. Ibyo byose rero nibyo byo kwamirira kure. Twishimikije ububasha duhabwa na Yesu Kristo yapfuye akazuka, ububasha bwa mutima mweranda. Ubona ko n'iki gihe cya Pasika tugisozera nyine duhimbaza umunsi mukuru wa Pentekoti, aho mutima mweranda yururukira ku batumwa ubwa mbere Yeruzalemu, tukabigira twemera ko no mu buzima bwacu ibyo ari byo biranguka, maze umwe wese ahari akaba icyabona, akaba umutumwa wo kuremesha amahoro ashingiye ku rukundo n'ubutungane by'Imana.